Mama Kanisa natambua kwamba mhusika mkuu katika mchakato wa unjilishaji ni Roho Mtakatifu, dhamana ambayo inapaswa kutekelezwa kwa njia ushuhuda wa maneno na matendo, kielelezo makini cha imani tendaji. Wainjilishaji watambue kwamba wameitwa na Mwenyezi Mungu ili kushiriki kamilifu katika azima ya unjilishaji na inapaswa kutekelezwa kwa upendo mkuu.
È la legge fondamentale di ogni annuncio e di ogni evangelizzazione. Le notizie umane si trasmettono o a viva voce o via radio, stampa, internet e via dicendo. La notizia divina, in quanto divina, si trasmette via Spirito Santo. Lo Spirito Santo non è il vero essenziale mezzo di comunicazione, senza del quale non si percepisce del messaggio che il rivestimento umano. Le parole di Dio sono spirito e vita, dice Gesù, e non si possono dunque trasmettere se non sull'onda dello Spirito Santo.
Haya ndiyo mawazo makuu yaliyofafanuliwa na Padre Raniero Kantara Mesa siku ya Ijumaa wakati wa mahubiri yake ya tatu kwa Baba Mtakatifu na wasaidizi wake wa karibu, kama sehemu ya maandalizi ya maadhimisho ya fumbo la Pasaka, kielelezo cha huruma ya Mungu. Itakumbukwa kwamba kipindi hiki Padre Kantara Mesa anatafakari kuhusu umuhimu wa maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani katika maisha ya kiroho kwa kuchambua baadhi ya nyaraka zilizotolewa na mababa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, akizungumzia juu ya waraka wa ufunuo wa Mungu Dei Verbum, maarufu kama neno la Mungu. Anasema huu ni mwaliko kulipokea, kulitafakari na kulimwilisha katika uhalisia wa maisha ya watu. Mwenye heri Paulo wa Sita akauboresha waraka huu kwa kukazia umuhimu wa kutangaza Injili. Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akakazia kuhusu utume wa ukombozi. Na sasa Papa Francisco anakazia umuhimu wa kushuhudia Injili ya furaha. Padre Kantara Mesa anasema kwamba mhusika mkuu wa utume wa uinjilishaji ni Roho Mtakatifu, na ujumbe ni neno la Mungu linalopaswa kutangazwa na kushuhudiwa kwa njia mbalimbali za vyombo vya mawasiliano ya jamii, kwa kutambua kwamba neno la Mungu ni roho na uzima. Mitume wa Yesu waliagizwa kwenda duniani kote ili kutangaza na kushuhudia neno la Mungu kwa watu wa mataifa baada ya kumpokea Roho Mtakatifu. Mpango huu wa ufunuo hutimizwa kwa matukio na maneno ambayo yameunganishwa kwa ndani kabisa, kiasi kwamba kazi zilizotimizwa na Mungu katika historia ya wokovu zinaonesha na kuthibitisha mafundisho na yale yote yaliomo katika maneno, na maneno yanatangaza kazi na kuliangaza fumbo lilomo ndani yake. Hapa waamini wanaalikwa kuwa ni mashuhuda wa neno la Mungu linalomwilishwa katika uhalisia wa maisha, kwani matendo yana mvuto na mashiko kuliko maneno matupu. Bikira Maria ni nyota ya uinjilishaji, kwani alimbeba neno wa Mungu aliyefanyika mwili na kukaa kati ya watu wake, akawa ni chachu ya habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia. Wainjilishaji watambue kwamba wanateuliwa na kutumwa na Mungu ili kutangaza na kushuhudia neno lake kwa watu wa mataifa, kama ilivyokuwa kwa Abraham na nabii mitume. Na sasa dhamana hii na wawajibisha wa Kristo wote waliompokea Roho Mtakatifu kwa njia ya ubatizo, ili wasiishi tena kwa ajili yao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa na kufufuka kwa wafu. Wakristo waondokane na kishawishi cha uvivu kwa kudhani kwamba kuna wengine watawafanyia kazi hii, bali wao kuendelea kula bata kama wanavyosema Waswahili. Wakristo washiriki kwa hali na mali, kwa sala na sadaka zao, ili kufanikisha mchakato wa uinjilishaji unaopaswa kuwa ni matunda ya tafakari ya kina na sala inayomwilishwa katika ushuhuda wa uinjilishaji. Padre Kantara Mesa anakaza kusema mchakato wa uinjilishaji unajikita katika ushuhuda wa upendo, kielelezo makini cha imani tendaji. Kuna vikwazo na vizingiti kama ilivyokuwa kwa Yona alipotumwa kwenda kuhubiri Ninawi. Upendo ushuhudiwe kwa wale wanaotangaziwa habari njema ya wokovu na kwa Kristo pamoja na kanisa lake. Kwa ufupi, injili inapaswa kutangazwa kwa njia ya ushuhuda wa maisha yenye mboto na mashiko kwa watu, ili wale wanaotangaziwa injili waonje na kuona utukufu wa Kristo unaojaza nyoyo zao. Wainjilishaji watekeleze dhamana hii kwa unyenyekevu wa kutambua kwamba Roho Mtakatifu ndiye mhusika mkuu wa utume wa uinjilishaji unaopaswa kujikita katika ushuhuda wa maisha, chemchemi ya furaha na utukufu wa Kristo katika nyoyo za watu. Shukarana, shukarana,